እነ ቢያ ሰላም ናሁን ብዛባዚ ህርማን ኮ ዛሬ ደለም ታይቲ ሁላት ኢትዮጵያ ኤርትራንስ ወያኔ ይጀምሩ ይጀምሩ ይታም ደለ ነገር ደለ ነገር ሻዕቢያ መጀመሪያ መሬትና ወርውርና ለአመት ዳአትን ለምናዩ እንዲያ መክሲር ላይ አክሲር ላይ ይስከትልና ካል አድና በኃይልና ውስናዩ ማለት እዚህና አለ ተሐቅፍ ወያኔ ይጀምሩ ልክቲዚ ዛሬና ናናዚ ወደለ ሆይ ረንየለ ወዳለ
ሰላም አዳራሽ ይነደብ ለትራሐት ጥጥን እንደራው ትደርን ከምዝባል ምጅማር ክናት ተሳን ሽሙንተና መንጎ የታን ኢትዮጵያን በረስልጣን አሜሪካ ዘመወር ሕጂ ከብህዱን እታቂ ከዛረውን ጀሚሮ ማለው ዘሐቅ ግን ከመንግስቱን ህዝብ ኤርትራ ተፈወላ አይነበረን ቆመቲ ሐቂ ሸፊኖም ሰርፈ ጽንሁ ሁሉም ማራራያን በሐፈሻ ቢስላይ ድማ ዘሐለፉ ተፋካተልቲ ምን ምህዳር አሜሪካ ከስልጣን ዘመወር ሕጂ እናሽሑ መስማዕና ዘይተጠበናዮ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ብፍላጥ ወይ ብዘይ ፍላጥ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኩናት ጀሚሩ ዝብሉ ዝነበሩ ውሑዳት ኤርትራውያን ሕግኸ እንታይ ይብሉ ይኮኑ ንቀኔለይ ኣብርሃም ያሱ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹ ሚስተር ሄርን ንኳን ተዛርኦ ዘረባ ዘገርም መለስ እንድሕር ኮይኑ ወራር ድኣሞ ክልቲኹም መንግስታት ናብቲ ቅድሚ 1998 ቅድሚ ግንበት ዝነበርኩምሞ ተመለሱ ክዳሃሉ ከለዉ ደኣ እስዋስ ደይኮነን ዓይንምነትን ዝበለ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ሩዋንዳን ዝተቃወመ እውን እስዋስ እምበር መለስ ድዩ ነይሩ ካልእ ንመለስን ንእስዋስን ብናይ ቆጠባ ምክንያት ብውልቀ ዘራሪበ እዮም ነይረ ኢሉ ንሳ ጥራይ ድካ ዘራሪብካ እዮም ብራር ብርሃነ ካብ ደንበር